Il-Malti u l-far, id-daħlux id-dar. Awl Malti. Campus FM jippreżenta Il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom nagħtikom merħba għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna il-Maltin min huma. Illum flimkien mal-Professur Godfrey Pirotta se nistudjaw ftit il-Malti u l-politika. Kif tafu il-Professur Pirotta huwa l-awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet li jistudjaw il-politika u anke l-istorja politika ta' dan in-nazzjon tagħna. U xtaqna niddiskutu ftit it-tema jekk hux veru li il-Maltin huma fanatiċi fejn tidħol il-politika. Fis-sens sa fejn jasal ħanajtek il-limitu tal-Malti f'dan il-fanatizmu. Profs, forsi hija ġeneralizzazzjoni din, imma tħoss li verament il-Maltin huma fanatiċi kważi kważi anki li dihom tgħidlek joqtlu għall-politika.
Hija s-sistema politika Maltija torbot l-individu mal-partiti. Jekk ma jkollokx rabtiet ma' partiti, ħafna il-pożizzjoni tiegħek fis-soċjetà Maltija ma tkunx waħda li tista' inti bil-fors tavvanza fil-ħajja tiegħek anki tieħu dak li hu tiegħek. Il-Malta hija gżira żgħira ħafna, ħafna nies jinsewha din, fejn kull ma tagħmel jinħass malaj, tieħu kellek issaqsi Ġermaniż jaf x'għamiltajna l-ġimgħa l-oħra di. Apposta, u fil-landi suni soħra. Jafux fej jqodu il-ministri, it-tri u l-erja u id-dar, mandom nibda idea. Imma jekk inti s-saqsi fi triq Maltija għal-ministru dak il-kostituenza, ebba żgur li seba' minna 10 jgħidu lek fej jqod il-ministru jqod il-politikant li inti trid. Mela, iċ-ċokon jagħmel iktar impatt. U bħal ma jiġu dejjem, bħal ma tara akkaniti meta jkollok żewġ timijiet tal-istess belt barra minn Malta sewwa, li jkunu meta jintaqgħu akkaniti u jagħmlu logħba li jkun fi ħafna fouls u logħba li fi ħafna karti sofor u karti ħomor ġieli wkoll, tinnota li ċ-ċokon għandu impatt kbir ħabba li l-antagonisti jaħbtu ħin kollu ma' xulxin. Mela mhux biss allura għandek sistema politika li kważi ġalek tintrabat mal-partiti, minħabba l-interessi tiegħek jiġu mħarsa, imma kiċċokon iħabbatna ħin kollu ma' xulxin. Jiena nimxi fit-triq minn isellim li u min jitkerraħli. Tajjeb, imma sex ma timxi fit-triq ma tisawt ma' kulħadd skont ma jiġġudikawk in-nies. U taf li jekk aħna noħorġu tintaqa' mal-istess nies u anke ma' dawk in-nies kollha ma tix tintaqa' dikinhar tintaqa' magħhom. Mela ċ-ċokon għandu mpad kbir ta' kif jiffurmana lilna fl-attitudni tagħna. Barra minn ħafna drabi l-politika għalkemm ma jkunx tidher hija iktar maġuna mill-aspettattivi soċjali tal-poplu. Malta hija ħafna jinsewja gżira bla riżorsi ekonomiċi. U popolazzjoni ferm ikbar milli tiflaħ. Għaddin ukoll ninsew, allum m'għandniex dak il-vapuri sejrin bl-immigranti u naħsbu li qegħdin allura sewwa. Imma kieku kellek tmur tara gżejjer oħra bl-istess sajz tagħna, issib il-popolazzjoni forsi igliktar iż-żalija nofs il-popolazzjoni tagħna, imma ħafna minnhom jaslu sa kwart tal-popolazzjoni tagħna, u allura għandhom in-nies fej jieħdu n-nifs fuq gżira żgħira. Aħna hekk m'għandekx fejn tuħu n-nifs. U għalhekk il-politika tmissna direttament fil-ħajja tagħna, kontinwament għaliex. Għaliex xi ġie deċiż fis-sistema politika Maltija se jgħidlek tkunx kuntent jew mhux kuntent minn għada, permess ta' bini ta' fabrika. Tajjeb, m'għandekx għażliet ħafna, mela f'daqqa waħda ħafna ħajjiet ta' nies jintbissu minn politika ġdida ta' industrializzazzjoni. U allura minnqabba trid inti issib ruħek involut kontinwament. Ma kważi ma tistax tiskappa. Barra m'hekk din it-taqtija li għandna għal daw mill-pubbliku ġenerali, inti għandek ukoll il-partiti li jeżistu biex jirbħu l-elezzjonijiet. L-għan ta' partit huwa li rebbaħ in-naħa tiegħu f'elezzjoni ġenerali huwa bħal magna kbira tal-marketing li tipra twassal il-messaġġ tan-naħa tagħha u biex dana maġġoranza mill-votanti, mill-eletturi, tivvota għalih. U allura, fiċċokon tagħna l-impatt tagħha huwa wkoll ferm ikbar. Naħseb li kieku l-Maltin jagħtu każ, mhux jaraw stazzjonijiet u gazzetti barra Malta daqshekk li huma għandhom is-sidin tagħhom il-partiti. Jiġifieri, u l-Maltin stess jagħmlu sagrifiċċju kbir biex iżommu għaddin bid-donazzjonijiet tagħhom. Jiġifieri l-Maltin iriduhom il-partiti u m'għandhom rabta magħhom, u allura dik ir-rabta kbira li għandhom magħhom hija iddaħħal sens ta' akkanetiżmu bejnietom.
Ġifri fl-istess jien ngħidu hekk il-politiku huwa kuntent li teżisti dil-qasma dil-firda dal-akkanetiżmu?
Kullum kien fid-dinja mhux biss Malta, il-politiku jrid li jirbaħ il-vot. Issa, iktar ma jkun hemm dawk li huma ċerti minnhom, iktar tagħmilha faċli tirbaħ l-elezzjoni. Ħafna drabi l-elezzjoni hija immirata lej dawk li jistgħu jintrebaħ il-vot tagħhom. Hawn min jgħid li llum naqas anki f'Malta in-nies dawk li vvutaw skont il-partit. Imma din hemm mistoqsija li ma konniex riċerka sew fuqha ma stawx jiġbuha fir-realtà. Jgħidu għall-partiti u wis probabbli l-partiti jafu ftit iktar milli jkun jaf il-bidem komuni fit-triq u li hemm ċertu realtà. Però nafu wkoll li l-partiti jafu wkoll li ħafna drabi dawk li ċċaqlqu huma dawk li jitolbu u l-partiti iwedduhom nies jaqduhom żgur. Mela r-rabta ta' Malta għaliex hemm dan il-fanatiżmu forsi, għaliex inti tistenna tiggwadanja direttament fil-familja. U l-ġlied ħafna drabi li konna fil-pajjiż meta jkollna l-ġlied mhuwiex għaliex min-nies mhux ġġenerat min-nies bħali bħalek li jista' jkollhom opinjoni politika u mbagħad jitkellmu jitħattu, imma li jista' jkollhom interessi kbar fis-sistema wkoll. M'hemmx dubju, jiġifieri li jekk inti tara, jiena ħaġa sta tara fl-elezzjonijiet meta jinbidlu l-gvernijiet. Tara liem kumpaniji spiċċaw u liem kumpaniji twaffqu. U ssib li għandek ċertu boqsma fej ċertament l-interessi huma kbar. U allura tara bidla fil-kumpaniji li jitfaċċaw u dawk li spiċċaw. U dawk u tajdi fir dawn huma nies li kuntratti ġodda. Mingħand il-gvernijiet differenti. Kull xahar il-Register of Partnership joħroġ lista ta' dawk li mosol, dawk li twaffqu, dawk li għalqu. Imma fil-minnet tara pattern jekk jitrid tarah. Per eżempju, fil-passat kont tara ditti tar-riklami li jkunu ħajjithom tkun leġislatura. Tajjeb, imbagħad jitfaċċa xi ħadd ieħor u ħajtu tkun leġislatura kien bil il-gvern jerġa'. Dak huwa indikazzjonijiet ta' xi jiġri. Għaliex li inti kollok nies li jafu li issa l-partit tagħhom huwa fil-gvern u se jrin allura jgawdu minn finanzi u dawn huwa fl-interess tagħhom li jkunu ikun il-partit tagħhom fil-gvern. U allura ħafna drabi żżib ukoll daw in-nies ikunu fost dawk li iktar ikunu għandhom ċertu illa għall-partit tagħhom. L-interessi tagħhom huwa marbutin mal-partit tagħhom fil-gvern.
Prof, huwa interessanti wkoll toqgħod tara ftit li l-poplu Malti għalmenu fl-elezzjonijiet ġenerali, dejjem għandek ammonti qawwija ta' nies li ħorġu jivvutaw anke tqabbilhom ma' pajjiżi oħrajn hija huwa affaxxinanti wkoll. Però mbagħad dik il-figuri fil-Kunsilli Lokali jishom jibdew anki jonqsu u forsi hawn min jgħid li anki ma jiddejjaqx li jivvota xi ħadd tan-naħa l-oħra għaliex fl-aħħar mill-aħħar huwa l-interess ta' l-aħħar speċisa ma tinħass dik l-importanza.
Aħna mhux bħal Awstralja u postijiet oħra fejn li ma tivvotax deħel multa u obbligat inti li tivvota. Jiġifieri l-fatt li l-Malti jiġu jivvutaw għaliex ridu jħorġu jivvutaw. Għandhom interess, għaw jira jgħidu li kultant meta tkellem ma' n-nies jgħidu li għax għadu jċemplu l-ek. Il-verità hi li ħafna nies iridu jmur jivvutaw. Jina nara daw in-nies li ħorġu l-aħħar qatt ta' ħajjithom huwa li jmur jivvutaw. Kunu l-isptar ġiet imutu jħorġu jivvutaw u jridu jivvotaw tara l-abbulanzi u s-soriet tal-klausura jħorġu meta qatt ma jħorġu. Ġifieri hemm dan il-movent kollu biex in-nies jħorġu jivvotaw. U vera jkun hemm ċertu pressures u n-nies jħorġu, però ċertament kull meta saqsejtu jgħiduli użgur jekk ma tivvutax, imma mbagħad min tkellem ikollok bżonn xi ħaġa. X'il-partiti jafu min ivvota u min ma vvutax. Mela inti qed teġi torbota bl-interessi personali. Imma bħax jekk semmu nivvota, nivvota għall-partit li rrid jiena. Tajjeb, ġifieri, imma hemm dik il-pressure f'Malta, anki ċokon, jisek malaj isibuk, malaj kolħat jaf kollox dwarek, u allura toħloq pressure. Fuq il-Kunsill Lokali, hekk hemm ukoll pressures biex joħorġu nies jivvutaw, però huwa fatt li il-Kunsill Lokali nies mhux dejjem jarawhom biżjed relevanti għall-ħajja tagħhom ta' kuljum. Anki jekk f'ċertu qosma kienu rilevanti. Imma ma jarawhomx hekk. Wieħed jiftakar it-trattattivi li jsiru lejliet elezzjoni li biex li minħabbar mhux se jivvota jkollu anki minn jisu jibgħat messaġġ. Jekk nivvota jew kelmuni, għax jien għandi lista twila u jekk ma tiġix tkellmuni ma nivvutax. U dawna ħafna darba jkunu affarijiet li jista' jagħmilhom il-Gvern ministri u ministri ċentrali jistgħu jaqduhom no, dal-pjaċiri mill il-Kunsilli Lokali wkoll. Però rajna wkoll u wieħed jiġri kasa li numru minn dawk li jikkontestaw fil-Kunsilli Lokali jisibu ruħhom fil-Parlament ukoll. Ġifieri hemm rabtiet ukoll hemmhekk. Infatti meta wara l-ewwel Kunsilli Lokali u ġiet l-ewwel elezzjoni ġenerali, 11% tal-membri parlamentari ġodda kienu mill-Kunsilli Lokali. Ma mhux figura żgħira.
F'dan il-kwadru qegħdin jiena taw importanza mill-Maltin l-elezzjonijiet tal-membri parlamentari Ewropej mbagħad. U taħseb li dawn it-tip ta' elezzjonijiet qed ikunu forsi iktar karatterizzati minn issues lokali iktar milli forsi issues li jiftħuna iktar il-barra?
Billi aħna żgħar u billi hekk fatlek aħna l-politika meta jinorbtuha mal-interessi tagħna. Kollox idur hemmhekk. Ovvjament li fil-kwistjonijiet ta' l-elezzjonijiet Ewropej kien kwistjonijiet li jmissu direttament mal-Ewropa. U kellek tal-kaċċa u oħrajn tajjeb li kienu jmissu direttament. Però awtomatikament min ma vvutax kien ma vvutax għaliex il-kaċċa waqgħet ċertu żminijiet. U allura l-interess tiegħu hawnhekk kien mhur mhux mill-qoħ mill-Ewropa u allura ma rridx jivvota għaliex irid anki jpattija lill-partiti li forsi ma derx l-support jew id-delizzju tiegħu. Però mbagħad għandek il-kwisti li forsi tibda tiftijhom bil-mod il-mod, imma baqala daqsxejn naħseb, li llum il-ġurnata ftit huma l-kwistjonijiet li ma jistgħux jaqgħu jew jmissu ma' kwistijiet Ewropej. Illum m'għadekx tista' tagħmel kif taħseb inti. ċertu deċiżjoni jistgħu jiġu investigati mill-Unjoni Ewropea jekk inti ma żżonx mar-regolamenti tal-Ewropa. U allura diġà rajna ċertu affarijiet, ma sex tajt dan huwa inbit Malti, jekk mhux verament Malti. Imma qabel konna ngħidu inbit Malti aħna mingħajr ebda ma ndawrux il-label konna biex naraw l-ENEP ngħidu u jkollna u jekk mhux l-ENEP ta' Malta da mhux Malti. Anki f'affarijiet ta' kuljum, l-Unjoni Ewropea għandha regoli tagħha u taffettwana. U l-gvernijiet iridu jaħdmu dejjem fil-linji gwida tal-Unjoni Ewropea. Wis probabbli d-difikultà tagħna li aħna numru żgħir wis ta' membri parlamentari fl-Ewropa biex in-nies ħossuhom jagħmlu dak l-effett fuq is-sistema politika Ewropea. U allura wkoll jintuża hawnhekk biex il-votant jippremja jew jikkastiga partiti. Ikolli ngħid ukoll però li fl-aħħar elezzjoni kien interessanti kien il-livell l-oli tal-kandidati li kien la Malta. U għalkemm il-numru ta' votanti ma nbidix speċjalment mod speċjali, ċerta waħda li dawk il-kandidati għamlu impatt fuq kif jivvutaw in-nies. U għalhekk naħseb li kellek jiena votanti ta' l-tradizjoni ti votaw partit, dikina votaw partit iħor, għaliex mkien hemm nies li iġalu ftaħseb dwar il-kandidatura tagħhom bħala individwi.
Xi
sarra fil-bniedem. U kien hemm, ġifieri platform fuq iż-żewġ naħat li kienet ta' kwalità kbira. U tidher minn dak li jiġu membri tagħna fl-Ewropa llum il-ġurnata. Ġifieri hemmhekk il-votant naħseb li kellu diffikultajiet biex jagħżel fejn jivvota mingħajr ma jetikas il-kandidati, mhux wantu jibda bil wan passejjer ta' kif jaħseb hekk biex jkun ivvota. Allora kien hemm impatt. Il-Maltin bħal kien titmur postijiet oħra ssib. Il-partiti kollha għandhom nukleus tagħhom fid-dinja kollha. Nukleu akkanit ukoll li jemmen. U mbagħad għandek il-nukleu fatlek jgħandu interessi, ma dak nukleu akkanit u li jħobb il-partit, trabba kultant il-familja tew tkun marbuta mal-partit, ikunu jemnu f'dak li jrid il-partit. U allura ikunu eħe. Biex ngħidlek bħal supporters tal-futbol fanatiċi tal-partit tagħhom. Ma dajx differenza.
Dej tal-familja nixtieq nespandi għaftikax naħseb huwa interessanti. Iż-żgħażagħ tal-lum għadhom jivvotaw skont omhom u missierhom u x'naf jiġifieri il-pattern tal-vot qiegħed jinbidel u dal floating voters. U qawwi Malta veru jeżisti jew sempliċement għaliex kombinazzjoni dak il-partit inserta għandu dik il-maġġoranza warajh.
Jira s-sini li kont tagħmel survey li ma stax ngħid ħabba li kultant il-Maltin kienu għadu inqas maturi dak iż-żmien li hum għallu. Mhux tagħmel survey dak iż-żminijiet kif tkun survey daqsxejn iktar sottili li ma jindika b'ebda mod il-min ħadd ivvota jew min ivvotajt. Ma kienu mistoqsijiet ġenerali. Waħda minnhom kienet biex l-ewwel jiddefinixxu li x'inhu floating voter. Dak iż-żmien li qed ngħidha fis-snin 80. Kulħadd qalli il-voting floater huwa jew traditur, ġagbin, il-terminizzew, xi ħadd li jinxtara, ma kien hemm ebda kelma pożittiva li xi ħadd kif ħafna jgħidha kif xina naħseb moħħi mbagħad niddeċiedi. Imma fis-survey 100% kienu kollha dispreġettivi ta' xi ħadd li jkun floating voter. U trik ta' survey kien li kemm mistoqsija wara inti qatt kont floating voter. U allura jekk inti ma temmejx li floating voter huwa xi ħadd onorabbli minn tix se tgħid li inti ġifieri u allura kien 100% li ħadd qatt ma kien minnhom floating voter. Meta kien żmien tal-lum inbidlu l-affarijiet taħsim. Jiena naħseb li tibdil kien hemm għaliex għax illum id-dinja twessa iktar u n-nies se tisiru iktar individualisti. In-nies iktar qed jaraw il-ħajja mill-punt personali tagħhom. Dawk il-lealtajiet antiki ta' qabel qegħdin jonqosu. Però il-familja teqpa lealtà importanti ħafna f'Malta. Fir-realtà jiena ngħid, jiena meta nitkellem dwar il-familja tiegħi ngħid waħda mill-problemi li għandha Malta biex telep ċertu problemi fil-pajjiż hija li l-familja m'għandix moralità, fis-sens li l-familja tirraġuna dak li tajjeb għalija tajjeb. U allura jekk inti tirranġa biex it-tifel tiegħek jidħol jaħdem, jaqbad li kulħadd ma ħaqqux. Imma dak ħajja kontri biex issa l-familja dak sewwa xi wkoll.
Lest li tagħmel kollox.
Allura m'hemmx moralità f'dan il-każ. Dak li tajjeb għall-familja tajjeb, hemm dik hija. U allura daw ir-rabtiet tal-familja b'saħħithom ħafna. U sal-ġimgħa l-oħra kont qed niddiskuti ma' studenti u għattilhom allura qalu li mela qalu li mbagħad il-familja tiġġieled miegħek jekk inti jkunu jafu li votajt kontra. Ġifieri anke fost iż-żgħażagħ tal-lum dawn jammettu li r-rabta tal-familja hija għalihom xi ħaġa importanti anki fil-lealtajiet politiċi. U teqpa għax kollok dik ir-rabta fil-familja inti tħossok li jisek qed tradixxi lill-membri tal-familja tagħek ukoll. U kultant jħol ukoll id-dubju fost iż-żgħażagħ, ma l-familja tiegħi għandha dell-esperjenza kollha ta' dal-partit tal-partit ieħor ma tafx aħjar minni. Però xorta waħda n-numru jiena naħseb ta' nies li almenu jekk ma jbidlux il-vot ikunu ħasbu serjament u jkunu għamlu kważi ma bidlux il-vot, mhux għax ma xtaqgħux ġieli, imbagħad ħassew li jkunu reali lejn l-interessi tal-familja tagħhom.
U dwar dal-punt qed niftakar esperjenza darba ta' xi ħadd li qal li speċina kelli nivvota l-partit oppost biex inżomm xogħol ta' żewġi għalmenu waqt elezzjoni, speċi jgħidlek għamilta bajnejja magħluqa, għamilta kontra speċi l-istorja tal-familja, għamilta kontra kull xew oħra u għadni nħossi rimors li għamilta, ma għalbżonna li xħassejt il-ħtieġa li nagħmilha għamilta, ġifieri jeżistu daw is-sitwazzjoni.
Għalhekk qed l-ħin f'Malta drabi biex tibel il-votazzjoni tifhem l-interessi tan-nies.
Però taħseb din il-kwistjoni taż-żgħażagħ u l-familja, taħseb hija marbuta wkoll mal-fatt għaliex iż-żgħażagħ tagħna anke x'hekk uriet anke riċerka ftit ġimgħat ilu idumu ma jitilqu mid-dar ukoll hija.
Ċertament, ċertament li għandha impatt importanti li inti kuljum inti tista' tistenna li fil-familji differenti jisimgħu wkoll qed jisimgħu l-aħbarijiet, jisimgħu l-aħbarijiet li huma tal-istazzjon favorit tagħhom. U għalhekk l-issues li ġew dibattuti fil-familja joħorġu minn dak l-istazzjon li huma jkunu sema. Mela, iktar m'għaddu hemm u iktar tinsiex, allura iktar ukoll jaraw l-interessi tagħhom marbutin direttament mal-familja, meta toħroġ tiż-żewġ jew toħroġ mid-dar. Inti tagħmel familja tiegħek u jitlu issa l-interessi tal-familja medjata tiegħek. Imma sakemm inti għadek tiddependi fuq missierek u ommok bħal ħafna affarijiet, itħoss li r-rabta tiegħek magħhom hija waħda sħiħa. U allura l-influenza qed hemmhekk. Ma jfissirx li ma jkunx hemm nuqqas taqbil, anki nies tal-istess partit bejn żgħażagħ u l-ġener tagħhom. Imma finalment ħafna drabi għalhekk għatlek kif qaluli. Jivvutaw għaliex iħossu li l-lealtà l-familja u dak li temmen fil-familja huwa importanti ħafna lihom.
Kien hemm żmien ma nafx illum għadix ukoll daqstant li anke tiltaqa' ma' żgħażagħ li forsi jgħidulek tal-familjari ma jaċċettawx l-Arus jew l-Arus għax ikunu minn naħat opposti. Taħseb li maturajna hemmhekk jew xi kultant għadna neħlu wkoll.
Le maturajna hemmhekk xi daqsxejn, però ma jfissirx it-tensjoni tonqos fil-familja. Jiġri li jgħidu l-ek jimma s-sax nit-illum batin kelmek għahednax għaw l-arusa tat-tifla jo l-arusa tat-tifel jo l-mara u daka mux ma taħsibx bħanna. Ġifiri, di rajta tiġri kemm il-darba jina, ġifiri li jgħibba dawk l-ammonti ta' tensjoni u anki kif jikkwalifikaw ukoll tajt l-ek, ħelwa ta' imma ma żomx maħna speċi, tifem, ġifiri. Marraj, ta' ma' mżon, ġifiri jem baqa dak li tħoss li l-interessi ridu kunu ta' bħal tagħna, tħall fil-familja tagħna tkun bħalna. U dam affarijiet li ġieli qela anki xi ftit ta' diżgwit fil-familja. Tinsiex, jien niftakar, mhux niftakar jiba mir-riċerka naf li waħda nafet li qed il-Knisja biex in-nisa ma jkollhomx il-vot. Kienet li kien nisit tijom il-vot, tijom opinjoni. Jekk l-opinjoni tkun differenti minn tar-raġel tagħhom, allura fil-familja se jkun hemm id-diżgwit. Il-mara kellha jkollha r-raġel bħala l-kap u jaf x'inhu huma l-interessi tal-familja u jivvota hu, mhux il-mara. Issa jekk il-mara ma taqbilx mar-raġel, allura se taħdaħħal l-inkwiet fil-familja. Ġifieri, se ċertu punt, jidħol ċertu diżgwit kultant fil-familja wkoll. Però fil-maġġor parti minn id-drabi jiena nsibt, anke meta kont għamilt ftit riċerka, li meta nies jiżżewġu, iktar imorru lejn naħa tal-breadwinner. Jiġifieri ħafna min-nisa, jekk l-interessi tar-raġel tagħhom huwa li jkun hemm dak il-partit X fil-gvern, huma jħossu issa l-interessi tagħhom huma l-istess, u allura di jissapportjaw l-istess partit.
Għalix il-ħin qed jiġri bina prossem u ma nistax ukoll jaħrab li dan il-punt. Il-Maltin lesti iħaltu l-partiti anke fil-kwistjoni tal-vot jew sempliċement kulħadd blama l-kaxxa tiegħi u dik mhux tiegħi.
L-maġġor parti huma l-kaxxa tiegħi u nivvutaw. Tara x'jiġri fil-elezzjoni rajna kemm il-darba x'jiġri fil-elezzjonijiet. Issib li ma tantx għandek cross voting. Għandek ftit imma m'għandekx biżitt cross voting biex inti tajt tisma. Għaw min jieqaf ma jkomplix jivvota u ma jagħtix il-ħadd ieħor fil-maġġor parti kbira tagħhom. Umbagħad għandek forsi xi ħadd jagħtih il-parti tiż-żgħir iktar l-isfel. Jonka tal-parti ż-żgħir imbagħad imorru fuq żewġ partiti, imbagħad tgħid isma' tal-parti ż-żgħir ta' tagħmel dam il-daħal oħra fl-elezzjoni. Però issib li voti mhux trasferibbli għal partiti ieħor jkun hemm ħafna ħafna ħafna. Huma verament numru żgħir ħafna li jkun hemm min jaqleb minn kandidat għal ieħor. Ġifieri.
Hija kultura tal-Malti imma din jew.
Ħanajlek la inti tara l-ħajja tiegħek marbuta mal-politika. Jiena darba kontatt il-problema Malta hija li meta partiti jirbaħ elezzjoni. Jisu rebaħ il-gwerra sa ċertu punt. U dawk li ma jżom mhux miegħu jisom il-priġuni tal-gwerra. Fis-sens. Li jekk tara kieku kellek tagħmel studju ta' dak li ġara fil-qrati Maltin, issib li l-ammont kbir ta' kawżi ta' diskriminazzjoni fil-qrati Maltin hija enormi tal-litigazzjoni fuq diskriminazzjoni u n-numru ta' deċiżjonijiet meħuda. Biss, anki sa ftit nilu f'mistoqsija parlamentari ħareġ li minn xi 600 kawża ta' diskriminazzjoni tra l-gvern, il-gvern tilef xi 520 minnhom. Ġifieri qed ngħidu u kien ta' perjodu qasir ta' żmien da. Ġifieri in-nies iħossu li n-naħa tagħhom tista' tiddefendihom u tħarrisuhom l-interessi tagħhom, x'in-naħa l-oħra jekk jien maqbilx miegħek u votaj kontra tiegħek. Int lili, mux tal-li mux ħalli taġevola, ta' għasettin dak li ju tijaj.
L-ħar mistoqsija, prof, ftit sekondi jekk ma jimpurtax, il-Malti politikament immatura, meċal qoddim?
Mux necessarjament, l-ħar mistoqsija dejjem diffiċli ħafna biex twiġiba, għaliex xin il-maturità. Tajjeb, il-politiċi dejjem jgħidu, l-lum il-poplu tal-lem. Jien għandi dubju seri mill-li naqra mill-blogs u mill-affarijiet. Kultant tara xi ħadd li ħaġa sensibbli ma fil-maġġor parti tagħhom ma kien ċertu twitri u ċertu diskorsi u ċertu telefonati u l-programmi juru li hemm maturità lill-iktar affetta prinċipju ma jiġux diskussi u ma jkollokx fil-fatt ħafna drabi ħlief l-istess ripetizzjoni ta' dak li semgħu u li qal ħadd ieħor li qalu wkoll il-politiċi.
Leku. Grazzi ħafna l-Professur Godfrey Pirotta bla dubju ta' xejn kien programm interessanti ħafna tkellimna dwar il-Maltin u l-politika. Aħna niltaqgħu fi programm ieħor bħallum minn tiem grazzi lill-Karmenu Grek li ħassib il-bilanċ tekniku. Insellmilkom.
Smajtu. Il-Maltin min huma. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.